Mørket falt over den lille drabantbyen Fjell i Drammen. Og det siste som hadde vært igjen av solstråler blinket ikke lenger i de mange vinduene på høyblokkene omkring. Vanligvis, på denne tiden av døgnet, ville lysene vært slukket i leilighetene på Fjell. Men denne søndagskvelden, i juli 1988, var ingen vanlig dag. I hvert eneste vindu lyste taklampene, og folk sto klistret mot rutene og fulgte med på det som foregikk nedenunder. De som ikke fulgte med fra leilighetene sine, var ute på de store gress- og asfaltkledde områdene som var badet i blålys. En drøss med politibiler sto spredt på plassen, og en rekke beboere trippet hvileløst med bekymrede miner. Selv om dette var et stort boligområde, og folk ikke på langt nær kjente alle, var det en følelse av at dette angikk dem alle sammen. Alle følte med den lille familien i blokk 74A, som ikke kunne finne igjen den lille datteren sin. Helt siden tidlig den kvelden hadde familien, naboer og andre frivillige vært ute og lett etter henne. Men ingen spor hadde dukket opp. Ingen hadde sett hvor hun gikk, eller hvem hun hadde vært sammen med. Niåringen var og forble borte. Letemannskaper lyste gjennom busker og kratt med lommelykter. Politiet avhørte beboere i blokkene omkring, både de som hadde samlet seg utenfor, og de som holdt seg i leilighetene sine. Topptrente politihunder snuste gjennom grusen på den våte asfalten, mens førerne deres ropte oppmuntringer. Kaoset på Fjell var et faktum, og panikken vokste for hvert minutt som gikk. Om de noen gang skulle finne 9 år gamle Therese Johansen igjen, var de nødt til å få opp farten. Mørket var i ferd med å sluke dem alle, og jo mørkere det ble, desto vanskeligere ville det bli for letemannskapene å fortsette søket. Flere år senere, i 1996, skulle en telefon komme til politiet fra svenske kollegaer. Den beryktede Therese-saken, som ingen hadde funnet noen svar på siden begynnelsen, kunne endelig se ut til å være oppklart. På et mentalsykehus i Säter i Sverige satt nemlig seriemorderen Thomas Quick og påsto at det var han som hadde bortført Therese Johannessen.
Etter å ha vært inn og ut av psykiatrisk avdeling i årevis på grunn av en rekke overgrep og et væpnet ran, hadde Thomas Quick igjen blitt innlagt. Flere ganger hadde han klart å sno seg unna fengselsstraff ved å påstå at det var psykisk helsevern han trengte, og ikke opphold i en celle. Det hadde retten sagt seg enig i, og dermed ble han fast gjest på institusjonen i Säter. Lenge hadde man ment man visste godt hva Quick hadde gjort. Alle tilfellene av overgrep mot yngre gutter var godt dokumentert og tilstått av Quick selv, og ranet mot en banksjef i Falun hadde de allerede fastsatt at var utført av ham. Det var derfor ingen som hadde regnet med det som skulle komme, da Quick helt plutselig hadde bedt om å få snakke med legen sin, Kjell Persson, om enda mer alvorlige saker. I en lukket samtale hadde Quick nemlig begynt å tilstå helt andre, mye mørkere hendelser. Ifølge Quick selv var han ikke kun en voldtektsmann og en raner. Han var en morder. Det hele hadde begynt med tilståelsen av drapet på 14 år gamle Thomas Blomgren i Växjö da Quick selv hadde vært i tenårene. Innrømmelsen hadde forbauset både politiet og de ansatte på sykehuset. Drapet på Blomgren var nemlig allerede oppklart, så ingen kunne riktig forstå hvordan Quick kunne være involvert. Dessuten var saken foreldet, så Quick kunne uansett ikke straffes for noe. Det skulle likevel ikke bli slutten på Quicks tilståelser. Etter den første innrømmelsen hadde Quicks lepper for alvor løsnet. Plutselig tilsto han å stå bak en av Sveriges største forsvinningsgåter. Etter at 11 år gamle Johan Asplund hadde forsvunnet fra sitt eget hjem i 1980, startet jakten på det politiet mente var en morder. Likevel hadde det ikke dukket opp noen spor som kunne lede til noen oppklaring. Det var helt til Quick tilsto å ha bortført og drept gutten. Denne gangen var ikke saken foreldet, og selv om Quick ikke kunne hjelpe politiet med å finne guttens lik, ble han siktet og en rettssak ble planlagt. Før den kunne finne sted, skulle det likevel komme flere innrømmelser som skulle brenne Quicks navn inn i hodene på mennesker over hele Skandinavia. Quick var nemlig ikke ferdig med å tilstå nye drap. Ikke på langt nær. I løpet av 1994 tok han på seg skylden for 4 nye drap. Drapene på det nederlandske paret Marinus og Janni Stegehus, samt en ung israelsk turist som het Jenon Levi, var blant de Quick tilsto. Dette var grusomme drap som hadde rystet nasjonen da de ble kjent på 80-tallet. Likevel var det en annen sak som opptok folk enda mer, og som Quick stolt hadde tatt på seg skylden for, saken om 15 år gamle Charles Szymanowicz.
Allerede hadde aviser over hele landet begynt å kalle ham Sveriges første seriemorder. Men tilståelsen av drapet på 15-åringen skulle gjøre ham notorisk over hele Sverige. I november 1976 hadde Charles Szymanowicz vært på skoleball i byen Piteå, nord i Sverige. Han hadde gledet seg lenge til akkurat denne kvelden. Det var fordi han endelig skulle ta motet til seg og be en jente han likte opp til dans. Det hadde ikke gått helt som planlagt. Etter å ha psyket seg opp i timevis, reiste han seg skjelvende fra stolen sin og gikk forsiktig bort til jenta. Til å begynne med hadde hun syntes det var morsomt å danse med Charles, men da han innrømmet at han hadde følelser for henne, hadde stemningen endret seg. På en så vennlig måte hun klarte, hadde hun avslått Charles på stedet. Hun var slett ikke interessert i ham på den måten, noe han ikke tok spesielt bra. Charles var knust og hadde forlatt ballet med det samme. Tårene trillet nedover kinnene hans, der han gikk slukøret hjemover i høstmørket med hendene godt plantet i lommene. Det var da en bil plutselig hadde rullet opp like bak ham. Den som påstod å sitte i akkurat den bilen, var ingen andre enn Thomas Quick. Quick hadde stanset bilen og gått bort til Charles. Da han så at gutten gråt, hadde han spurt hva som var i veien. Charles, som ikke hadde syntes det var noe merkelig at den ukjente mannen kom bort til ham på den måten, begynte straks å greie ut om alt som hadde skjedd på ballet. Quick la en arm om gutten og trøstet ham, mens han sa at alt kom til å bli bra. Etter å ha pratet litt sammen, tilbød Quick seg å kjøre Charles hjem. Gutten nikket til takk og satte seg inn i baksetet. Det skulle han aldri ha gjort. I avhør hadde Quick vært vag om hva de snakket om i bilen, men på et tidspunkt hadde han klart å overbevise gutten om at de skulle onanere sammen i bilen. Charles hadde straks blitt ukomfortabel og bedt om å få reise hjem. Da var det som det svartnet helt for Quick. Han grep tak om guttens hals og klemte til alt han maktet. Quick slapp ikke taket før Charles lå urørlig igjen i baksetet. Da Quick hadde forsikret seg om at gutten virkelig var død, slepte han med seg ut hvor han parterte liket. Levningene hadde han gravd ned under et tynt lag mose, før han skiftet ut de blodige klærne og kjørte de nærmere 9 timene hjem til Falun.
Senere skulle levningene etter 15-åringen bli funnet i skogkanten, partert slik Quick så mange år senere fortalte. Dette var en ekstremt brutal og nådeløs sak som politiet aldri hadde funnet løsningen på. Nå kunne den kanskje endelig være oppklart. Likevel var politiet nødt til å være sikre. Hvis Quick virkelig var gjerningsmannen i den grusomme saken, måtte det bevises. Derfor tok de med ham på en åstedsbefaring i Piteå. Denne gangen skulle være ganske annerledes enn da Quick hadde forsøkt å vise politiet hvor han hadde gravd ned levningene av 11 år gamle Johan Asplund. Da hadde han ikke klart å finne tilbake til noe som helst, men denne gangen kunne han peke ut eksakt hvor levningene hadde blitt funnet så mange år tidligere. I tillegg viste Quick politiet en stein hvor han påstod å ha sittet da han parterte liket. Dette var nok til at Quick offisielt ble siktet i saken, og nok en gang ble en dato for en rettssak satt. Likevel var Quick langt ifra ferdig med å tilstå. Mens Quick satt innelåst på institusjonen på Sæter, var han fri til å prate med pressen så mye han ville. Det førte til at journalister svermet rundt sykehuset til alle døgnets tider. Alle ville de ha en bit av han som påstod å være Sveriges første og verste seriemorder. Quick så ut til å elske oppmerksomheten han fikk, og snakket gladelig om drapene til alle som var villige til å lytte. Journalistene satt spente og hørte på de grusomme historiene, og de skulle snart få mer enn de hadde turt å håpe på. Quick hadde nemlig en tendens til å hinte til pressen om drap han ennå ikke hadde fortalt politiet om. Det var som om han lurtet og egget politiet til å sette i gang flere etterforskninger, og de bet straks på. Redde for å overse viktige saker, lot politiet seg lokke, spesielt da Quick hintet til en svensk avis om at han skulle ha tatt livet av hele 5 unge barn. Det var, ifølge Quick, snakk om 4 gutter og 1 jente. Sistnevnte skulle for alvor sette i gang en jakt på tvers av landegrenser, da han tilsto å stå bak norgeshistoriens største og mest omtalte forsvinningssak, gåten om Therese Johannessen, 9-åringen som forsvant sporløst fra drabantbyen Fjell i Drammen.
Den 3. juli 1988 hadde vært en fin dag i Drammen, helt til himmelen åpnet seg utover kvelden. Det hadde likevel ikke hindret 9 år gamle Therese og søsteren Elena på 6 i å nyte dagen ute. De hadde bare løpt opp til blokken de bodde i, ringt på og spurt moren Inge Lise om en paraply før de fortsatte å leke. Sammen med flere andre barn holdt de på utenfor blokkene frem til Elena plutselig kom hjem og ba om litt penger. De hadde nemlig tenkt seg til kiosken, som lå kun et steinkast unna. Da Inge Lise spurte hvor Therese var, hadde Elena sagt at hun ikke hadde så lyst til å bli med, og at hun heller ville besøke en venninne som bodde i samme blokk. Det var slett ikke uvanlig at barna i blokken løp inn og ut hos hverandre, så Inge Lise tenkte ikke stort over det. Noen minutter senere bestemte Inge Lise seg for å ringe til moren til Thereses venninne, bare for å forsikre seg om at hun var der. Det var da de første tegnene på at noe var fryktelig galt dukket opp. Therese hadde nemlig ikke vært hos venninnen slik hun hadde fortalt søsteren. Panikken begynte straks å stige, mens Inge Lise ringte hjem til flere av datterens venninner, men ingen hadde sett henne. Snart var hele familien engasjert i søket etter lille Therese. Hun var bare 9 år, og så sant hun ikke var blitt bortført, kunne hun ikke ha kommet langt. Men minuttene gikk, og det var ingen spor etter Therese. Da hun ikke var å finne noen steder, bestemte de seg for å ringe politiet, som var på stedet kort tid senere. Therese ble straks etterlyst, og dermed var jakten i gang. Ingen visste riktig hvor de skulle begynne å lete, men alle var sikre på at hun ikke kunne være langt unna. Derfor søkte politi, letemannskaper og frivillige høyt og lavt gjennom kvelden. Men ingenting dukket opp. Jenta var ikke å finne noe sted, verken i området rundt drabantbyen eller noe annet sted i nærheten. Politiet la enormt med arbeid og ressurser inn i å finne Therese, men uten å lykkes. De gikk fra dør til dør og spurte om noen hadde sett den lille mørkhårede jenta med rosa T-skjorte, dongeriskjørt og mokasiner. Likevel dukket ikke opp noen informasjon om hvor hun kunne ha tatt veien. Den eneste sikre observasjonen ble gjort av en kvinne som jobbet i kiosken, like ved blokkene. Hun kunne fortelle at Therese hadde vært innom for å kjøpe godteri omtrent klokken 7:30. Det var siste gang noen med sikkerhet hadde sett henne i live.
Det skulle snart bli en av de mest omtalte forsvinningssakene i norgeshistorien. Det at Therese var sporløst forsvunnet, gjorde bare interessen enda større. Det ble ikke funnet noe som hadde tilhørt jenta, verken av klær eller eiendeler, noe som måtte bety at hun ikke kunne være noe sted i nærheten. Saken ble blåst opp enormt i alle nyhetsmedier, og snart hadde hele Norge fått med seg at en 9 år gammel jente hadde blitt borte fra Drammen. Det var ikke lenger noen tvil. Therese kunne ikke ha vandret av gårde og forsvunnet for egen maskin. Hun måtte ha blitt bortført, men ingen visste hvem som kunne stå bak den grusomme handlingen. Slik skulle det forbli i mange år. Politiet sto uten spor, og ingen visste hva som kunne ha hendt med Therese. Det var helt til det plutselig kom en telefon til politiet fra kollegene i Sverige i 1996. Det hadde kommet helt uventet, men nå lurte de på om norsk politi hadde en savnet sak på en jente som het Therese. Selv om etterforskningen i Therese-saken for lengst hadde blitt avsluttet, var det mange, også i politiet, som ikke klarte å glemme den. Dermed ble det igjen full sving på etterforskningen da svensk politi fortalte at Thomas Quick hadde innrømmet å stå bak den mystiske forsvinningen. Endelig, etter nærmere 8 år, skulle Thereses familie kanskje få svar på hvor det var blitt av datteren deres. Et samarbeid mellom norsk og svensk politi ble straks satt i gang, og en rekke etterforskere ble sendt til Säter for å møte sine svenske kolleger. Der fikk de informasjon om Quick og alt han hadde fortalt, og allerede nå begynte mange å tvile på om han virkelig kunne være involvert i Therese-saken. Innledningsvis hadde nemlig Quick fortalt at Therese, som hadde bemerkelsesverdige mørke trekk, var lys i håret. Han hadde også beskrevet det hun hadde på seg på helt feil måte. Likevel var det også en del som stemte, deriblant at han hadde bortført henne fra Drammen, at Therese var 8 eller 9 år gammel, og at hun hadde et hvitt armbåndsur med rosa eller lyserøde detaljer.
Til tross for at Quicks beskrivelse av Therese var noe vag, ble det bestemt at det skulle foretas en åstedsbefaring i Norge. Kanskje dette kunne sette fart på Quicks minner, slik at det endelig kunne bli en løsning på den mye omtalte saken. Dermed ble Quick tatt med til Norge i april 1996, hvor han selv ble bedt om å finne veien til Fjell i Drammen. I en minibuss full av etterforskere fra både Norge og Sverige, samt Quicks advokat og psykolog, forklarte Quick hvor han hadde kjørt om kvelden den 3. juli 1988. Et par steder på veien hadde han forklart feil, men til slutt hadde han funnet frem til Fjell. Det hadde vært svært utfordrende, da været på ingen måte var med dem den dagen. Tåken lå tykk over hele Drammensområdet, noe som begrenset sikten voldsomt. Likevel klarte Quick å navigere seg frem til der han mente han hadde vært da han fant Therese. Da de nådde Fjell, mente Quick med det samme at han kjente igjen de mange blokkene, og han ba om at bilen skulle stanse. Her gikk følget ut og begynte å vandre rundt i området, med Quick som veiviser. Han forklarte hvor han hadde parkert bilen sin, før han ledet dem til en liten sti opp en skråning mot blokkene. Ifølge Quick hadde han stått i bunnen av skråningen da han fikk øye på Therese. Plutselig hadde det svartnet helt for Quick, idet han kastet seg oppover stien, rett mot Therese. Før hun rakk å reagere, hadde han grepet tak i henne og dratt henne med seg nedover skråningen. Der hadde han funnet en jordfast stein som han nådeløst hadde slått Thereses hode mot, slik at hun besvimte. Det var ikke godt å si for etterforskerne om det Quick fortalte var sant eller ikke, men det skulle snart komme en rekke detaljer som støttet opp om forklaringen. Deriblant mente han å huske at balkongene på blokken foran ham hadde en annen farge i 1988, noe som stemte. I tillegg kunne han huske å ha stått på en plankebit i skråningen da han fikk øye på Therese. Denne plankebiten skulle etterforskerne finne igjen, selv så mange år etter bortføringen. Om dette var tilfeldig eller ikke, var det ingen som visste. Men det virket nesten for utrolig at Quick skulle få rett i en så spesifikk antagelse. Dermed var det mange i politiet som plutselig var overbevist om at Quick måtte være mannen bak Thereses forsvinning. Nå var det bare et spørsmål om hva han hadde gjort med 9-åringen. Etter at han bortførte henne.
Før den tid ville politiet vite så mye som mulig om det Quick husket om Therese. Det var da det kom frem en detalj som ingen hadde forventet. Quick mente nemlig å ha sett merker, arr eller eksem på Thereses armer. Dette var helt ukjent for politiet, men da de spurte Thereses familie om dette, viste det seg å stemme. Therese hadde hatt en form for atopisk eksem, som hun til og med hadde vært hos legen for kun noen måneder før forsvinningen. Om Quick visste om Thereses eksem, måtte det bety at han hadde vært i kontakt med henne på en eller annen måte. Nå var Quick klar for å fortelle hva han hadde gjort med Therese etter bortføringen. Ifølge ham selv hadde han lagt den bevisstløse jenta i bilen sin før han kjørte sørover mot Østfold og svenskegrensen. Han hadde kjørt gjennom Eidsberg og marker da han plutselig fikk øye på en liten skogsvei like utenfor tettstedet Ørje. Der bestemte Quick seg for å kjøre inn. Veien førte til et lite tjern som het Ringen. Der hadde Quick stanset bilen og tatt med seg Therese innover i skogen mot tjernet. Ifølge han selv hadde han tatt livet av 9-åringen der. På den andre åstedsbefaringen politiet gjennomførte med Quick i Ørjeskogene, hadde de virkelig fått oppleve hva slags mann de hadde med å gjøre. Mens de vandret gjennom krattet, hadde Quick kommet til å tråkke på flere små grener på bakken. Da hadde det vært som de lave knakelydene hadde utløst noe i ham, og med ett brøt helvete løs. Quick kastet seg rundt som en villmann og skrek og bannet. Frem til da hadde han vært rolig og lavmælt, men nå var han helt ustyrlig. Det krevde flere sterke personer for å holde ham nede, mens han gjentok en enkelt frase, om igjen og om igjen. Borte for alltid. Borte for alltid. Da han først var lagt i bakken, knurret han som et vilt dyr, som om han ikke var menneskelig i det hele tatt. De norske etterforskerne som var med på befaringen sto kun i sjokk og fulgte med fra trygg avstand. Noe slikt som dette hadde de aldri sett eller opplevd før. Det hadde vært et fryktinngytende syn, og flere av de norske etterforskerne var nødt til å trekke seg unna da det hele ble for mye å takle for dem. Da episoden var over og Quick hadde roet seg ned, fortsatte de befaringen gjennom krattet. Quick fortalte hvordan han hadde partert liket av Therese på ulike steder rundt tjernet. Deretter hadde han tatt levningene med seg og svømt ut mot midten av tjernet. Der hadde han latt dem synke ned i det mørke, grumsete vannet.
Det var en forferdelig historie Quick fortalte, og etterforskerne sto målløse igjen. Likevel var én ting sikkert. Ringen Tjern måtte gjennomsøkes om de skulle ha noe som helst håp om å finne levninger etter Therese Johannessen. Mens Quick ble sendt tilbake til Sverige, begynte letingen i Ørje. På grunn av de vanskelige forholdene i tjernet var etterforskerne nødt til å benytte seg av noe annet enn dykkere i søket. En stor slamsuger ble hentet inn, som sugde opp deler av bunnen av gangen, slik at hver millimeter kunne bli nøye undersøkt. Arbeidet holdt på konstant i hele 9 uker. Men ingenting dukket opp i tjernet. Det var ingen rester etter mennesker eller noe som indikerte at Therese noen gang hadde vært der. Politiet følte seg lurt, som om Quick hadde satt dem i gang med det enorme arbeidet for ingen grunn. Likevel insisterte Quick på at han sto bak bortføringen og drapet på Therese Johannessen. I Sverige fortsatte avhørene av Quick, uten at norsk politi fikk være med videre. Derfra var det opp til svensk politi å finne sannheten bak, ikke bare Therese-saken, men også alle de sakene Quick tilsto å stå bak. Var alt sammen bare løgn og bedrageri? Eller var det virkelig noe i alt Quick fortalte? Hadde han myrdet alle disse menneskene på brutalt vis? Eller hadde hans forvridde sinn skapt minner som egentlig ikke var der? Det var kun én person som kunne svare på det spørsmålet, og det var Thomas Quick selv. Hvorvidt han snakket sant, var politiets oppgave å finne ut av. På rommet sitt på institusjonen satt Quick i sine egne tanker, og det ville snart komme nye innrømmelser som skulle snu hele den merkelige saken på hodet.